Jeg sidder her i en lejlighed i Frederikshavn sammen med et par nylige hjemvendte udlandsarbejdere udsendt for mellemfolkelige samvirke. Det er Tina Schmidt og Martin Schmidt. Velkommen tilbage til Danmark og til Frederikshavn. Hvordan er det at komme til Danmark igen?
Tak. Jeg vil sige, det er blandet at komme til Danmark igen. Det er dejligt at komme hjem og se familie og venner. Men samtidig er det frustrerende, fordi vi savner nok meget vores venner og vores arbejde i Uganda. Vi har stadigvæk efter 3 måneder en eller anden fornemmelse af, hvornår er det nu, vi skal afsted igen. Det er nok mere som en ferie, vi er på her i Danmark. Jeg tror ikke, det er rigtig gået op for os, at vi skal blive her den her gang. At det ikke bare er et kort besøg.
Men hvorfor skal I så blive her?
Det er heller ikke sikkert, at vi skal. Lige nu skal vi, fordi vi har en 7-årig datter, der er startet i dansk skole. Og vi skal have taget en beslutning om hun skal vokse op som et 100% dansk barn, eller hun skal vokse op som et internationalt barn, der kan risikere at blive flyttet fra et land til et andet land, til et tredje land, hvis vi vælger en international karriere.
Det er noget, som jeg drøfter meget, også med andre, kan jeg forstå.
Det er jo nogle almindelige overvejelser, som bliver drøftet og diskuteret blandt folk i vores position med små børn. Fordi de fleste af dem, vi har haft kontakt med, har været meget glade for at være i Uganda og vil gerne fortsætte. Men der er hensyn til børns skolegang. Og når man har børn på den alder, så er man jo også nødt til at sørge for, at de har mulighed for at gå i en skole, så deres uddannelse ikke bliver skadet. Og det vil sige, at det er typisk i hovedstederne.
Ja, så I er nødt til, at I skal bo i hovedstaden, vi skal blive i Uganda eller andet sted?
Ja, i Uganda i hvert fald er det kun i hovedstaden, der er mulighed for, at Anne-Sophie kan gå i en skole, der er på et niveau, der svarer til det danske skoleniveau.
Hvad siger Sofie så?
Til at komme til Danmark?
Ja.
Ja, men jeg tror i starten, der synes jeg, hun, det var vældig spændende, og hun blev jo noget forkælet, efter vi har været væk i 4,5 år af familie og venner, og ikke mindst af bedsteforældrene. Men nu er dagligdagen ved at sætte ind, og hun savner hendes venner. Hun savner hendes skole i Uganda, og hun mener faktisk, at vi skulle bo i Uganda det meste af tiden, og så kunne vi også med at komme til Danmark, når nu der var sne.
Hendes venner, hvem er de?
Jamen, hendes venner i Uganda, der har hun... Den skole, hun gik på, det var en international skole, men den var, sammenlignet med mange andre, var det en billig skole. Så derfor var der cirka 50% ugandiske børn, og så var der vel omkring 25% af indisk baggrund, som er født og opvokset i Uganda, som bor fast i Uganda, og resten var så børn fra alle andre lande. Der var ingen andre danske børn end Anne-Sophie på skolen, så hendes venner dernede, det er kenyanerne, det er ugandere, det er koreanere, det er tyskere, det er englændere, det er skotter, børn fra alle lande.
Og hvordan fungerer det?
Jamen, det fungerer, som det fungerer blandt børn i alle lande. De leger sammen, de snakker sammen på engelsk selvfølgelig. Det er fællessproget. Og ellers så fungerer det, som børn fungerer i Danmark.
Hvad så? Kan hun så dansk nogen? Kom hjem, I snakker dansk hjemme selvfølgelig.
Altså, hendes dansk er hendes første sprog. Hun taler bedre dansk, end hun taler engelsk. Men det er klart, at nogle af de danske datidsbøjninger og flertalsbøjninger, det er svært, når man ikke er vokset op i Danmark.
Vejr, det er hun ikke særlig begejstret for.
Det danske vejr? Nej, og nu kom vi jo hjem i slutningen af maj, hvor vi var heldige at få 14 dage, hvor det var rimelig sommervejr. Men hun synes godt nok, at det var træls, at man skulle have bukser på hele tiden, og man ikke kunne gå i nederdel og shorts. Men, og nu begynder hun rigtig at klage sig, når hendes mor bliver hysterisk og mener, at hun skal både have undertrøje, t-shirt og en cardigan på os. Så det er lidt svært at vende sig til.
Når jeg har kontaktet jer, så er det fordi, jeg har hørt, at I har været udlandsfrivillige i Uganda, og Danmark giver jo en del udlandshjælp, og det er sikkert danske penge, I er sendt ud for. Så jeg kunne forestille mig, at skatyderen her i Frederikshavn og andre steder var interesseret i at vide, hvad man får for pengene. Lyder det noget?
Jamen det synes vi jo, det gør. Det er det, vi er med til som udsendte for MS, der arbejder på græsrodsniveau. MS er ikke ind at bygge veje og hospitaler, som Danita gør. Vi arbejder med lokale mennesker, lokale grupper, som er startet selv, og vi er med til at støtte dem, til de selv kan forbedre deres livssituation. Det er i nogle tilfælde med demokratiarbejde. En af de organisationer, jeg arbejdede i, var en organisation, der arbejdede mod korruption, hvor vi arbejdede på at få de lokale, både i hovedstaden Kampala, men også ude i landet, til at protestere, når de stødte på krav om korruption. Men det er jo svært, når du sidder med et sygt barn op på hospitalet, som egentlig skulle være gratis, og lægen så vil have penge for at behandle det. Altså, så er det jo sammen svært at sige nej. Men hvor vi så gik ind og siger til dem, jamen selvfølgelig, du er nødt til at betale der, for du er nødt til at redde dit barn. Men så bagefter, så må du klage. Så må du skrive et brev. Måske må du gå sammen med andre patienter, der har været ude for det samme, og skrive et fælles brev, fordi der er sikkerhed i mængder. Altså lægen kan ikke nægte at behandle 100 mennesker, men han kan meget nemt komme til at nægte at behandle dig, hvis du står alene. Det er et af de eksempler på det, vi arbejder med. Det er så noget, som ikke forsvinder. Det er noget, som bliver der selv, når vi går væk. Eller når vi rejser hjem igen. Så derfor mener jeg, at det nytter noget, fordi det er holdninger, det drejer sig om. Det er holdninger om, at de kan selv, og de skal selv, og det er deres ansvar. Vi går ind og støtter dem.
Tina, kan du lige forklare, hvordan det er, I så organiserer den der modstand mod korruption? Den her ene kvinde kan ikke protestere alene. I skal samle nogen sammen, var det sådan, til at protestere?
Jamen altså, det vi gør, det er dels så har vi været inde og lave kurser og foredrag, hvor vi gør opmærksom på, at det ikke er acceptabelt. Altså korruption har eksisteret i Uganda i mange år, og det er meget udbredt. Og på mange punkter synes de lokale, at det er en selvfølge, at de skal betale politiet for at komme ud og efterforske et mord for eksempel. Eller at de skal betale skolelæreren lidt ekstra for, at deres barn består eksamen godt. Det er blevet så almindeligt, at de næsten ikke stiller spørgsmålstegn ved det mere. Og det er noget af det, vi går ind sammen med den gruppe af lokale på de forskellige niveauer og går ind og siger, sådan skal det ikke være. Reglerne er sådan og sådan og sådan, og I skal ikke acceptere det. Det er en lang vej, fordi det er så indgroet i dem. Og fordi de ved, for mig personligt kan følgerne være så uhyggeligt store, hvis ikke jeg går med i spillet. Hvis ikke jeg betaler for, at min søn eller min datter får en god eksamen, jamen så er det konsekvenser for resten af hans liv, og så er det også konsekvenser for mit liv, når jeg bliver gammel, for så kan han ikke forsørge mig.
Det rører ved meget inden for det offentlige. Det er vel fordi, de får en ringe løn, og så politikerne og regeringen til gennem fingre med det, accepterer, at de selv skaffer sig lønnen gennem korruption, gennem at kræve for at behandle.
Altså det er rigtigt, det er, mange offentlige ansatte er meget dårligt betalte. Både politiet, folkeskolelærer, de er meget dårligt betalte. Og det er også den officielle forklaring i Uganda. Jamen, hvis I bare gav os noget mere i løn, så ville vi stoppe. Men det tror jeg ikke helt på, at det holder. Fordi det er blevet så selvfølgeligt for dem. Så selvom man doblede eller tredoblede politimandens løn i dag, så vil han gøre det samme, fordi det vil stadigvæk være hans mulighed for at tjene mere. Selvfølgelig skal de have en rimelig løn, helt klart. Og politiet skal også have udstyr, så de har mulighed for at komme ud og efterforske kriminalitet. For det har de ikke nu. Altså måske har de en cykel, så skal de måske cykle 35-40 km frem og tilbage. Det er klart, det skal de, men det er også en holdningsændring om, at det ikke er acceptabelt.
Hvad gør med, hvordan det politiske system det fungerer dernede? Har I regimen, Museveni, har I hans velsignelse til jeres arbejde?
Jamen, det har vi jo, fordi ellers fik MS ikke lov til at være i Uganda. Hvis regimen ikke kunne gå ind for, hvad vi går og laver, så var vi der ikke. Vi ville ikke få opholdstilladelse, MS ville ikke få lov at operere, hvis ikke det var med regimens velsignelse. Men derfor kan det da godt ske, at der sidder nogle steder, der synes, hvorfor sidder de nu og putter griller i hovedet på folk og diskussioner om demokrati, fordi det gør det altså tingene noget sværere for os. Det er helt sikkert. Sådan er det jo.
Uganda, er det et partisystem?
Officielt så er det et ikke-partisystem. Men altså reelt så er det vi her i Danmark kalder et partisystem. Grunden til, at de siger, at det er et ikke-partisystem, det er, at de siger, at alle er medlemmer af bevægelsen, movement hedder det, hvilket var en bevægelse for frihed under frihedskampen, der sluttede i 1986.
Det må være tidligere.
Nej, det var ikke frihedskampen fra englænderne. Uganda blev selvstændig i 1960, og så kom der en række såkaldte præsidenter til magten, der ikke alle handlede lige godt. En af de mest kendte er Idi Amin.
Det husker jeg.
Og han blev væltet i 79 med hjælp fra Tanzania blandt andet. Og derefter kom der så flere forskellige tilbage, blandt andet Milton Obote, som gik ind i et rent hævntogt, og det gik meget hårdt ud over det hjørne af Uganda, hvor vi boede de første 3 år i det nordvestlige Uganda. Der boede vi i Koboko, der ligger helt op grænsen til Kongo og Sudan, og det er Idi Amins fødeby. Så der skete der ting og sager, da Idi Amin blev væltet, fordi jamen, så skulle de godt nok have skudt i.
Det er jo ikke et godt udgangspunkt for at skabe fred og udvikling.
Nej, det var det ikke. Og det er så det, den nuværende præsident Museveni har gjort. Man kan sige meget om Museveni, men da han kom til magten i 1986, der gik han ikke ind i den grad og hævnede tidligere stammer, tidligere præsidenters stammer. Han forsøgte i stor grad og genopbygge hele landet. Men selvfølgelig, der er forskellige røster i Uganda, og selvfølgelig vil dem i visse områder sige, ja, men han sørgede for hans egen folk først. Han sørgede for dem nede i det sydlige Uganda, hvor han selv kommer fra, den del af landet er mere udviklet i dag, end hvor vi er. Og det er nok rigtigt nok. Men altså, der har ikke været den samme blodige opgør, som der har været andre gange.
Nu er vi ved at snakke krig, så er der faktisk en oprørsbevægelse, en eller anden kristen fundamentalistisk oprørsbevægelse. Er der ikke stadigvæk?
Jo, det er der. Det er i det nordlige Uganda, ikke i det nordvestlige Uganda, hvor vi var, men i det nordlige Uganda. Der er en mand, der hedder Joseph Kony, som vil vælte regeringen, og hans måde at gøre det på, det er at myrde løs blandt hans egne stammefrænder. Han tager børn som drengene, uddanner han som soldater, og pigerne de bliver så brugt som bærere og som koner for officererne. Så der er stadigvæk krig i Uganda, men ikke i hele landet. Det er i dele af landet. Der er i det centrale nordlige Uganda, omkring Gulu, Kitgum, hvor Joseph Kony og hans Lord Resistance Army opererer, og så har det været lidt over i det sydvestlige, men det er stort set slut nu, over ved grænsen til Kongo.
Men altså, han gør det i kristendommens navn?
Ja, Joseph Kony, ja, altså han siger, han gør det i kristendommens navn, men jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der tror på den mere. Det er en krig, der har kørt i 17 år, og nu skal jeg ikke sidde og gøre mig klog på den, fordi det, jeg ved simpelthen ikke nok om det. Det er ikke det område, hvor vi har været, og der er mange, der ved meget mere om det, også i Danmark, end jeg gør. Altså, hvad han vil, det er der ikke nogen, der ved. Altså. Og der findes mange mere eller mindre vanvittige teorier om, hvad der er, der foregår, lige fra, at det er militæret selv, der har interesse i at fortsætte den krig, fordi at officererne tjener gode penge på det, til at det er regeringen, der ikke vil udvikle den del af landet, og hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, det ved jeg simpelthen ikke.
Ja, for det må da gå ud over regeringens prestige, at der er en borgerkrig i landet.
Det gør det helt sikkert, både internationalt og også nationalt. Men samtidig så er det jo også en måde at bevise sin magt på, at man har mulighed for at opretholde et stort militær for at under dække af, at man skal bekæmpe de her oprør. Men altså, som sagt, jeg ved simpelthen ikke nok om til at kunne udtale mig om det korrekt.
Det er ikke noget, man har hørt meget om i medierne. Jeg tænker på, at man snakker meget muslim på fundamentalister øjeblik og deres metoder. Her var jeg så en kristen pendant, kunne man sige.
Ja, men altså, som sagt, at han er kristen, men jeg tror ikke, man kan sige mere, at det er en kristen pendant, fordi Museveni og hans regering er også kristen. Uganda er forholdsvis kristen domineret, men jeg vil sige, at det var noget af det, jeg var overrasket over, da vi kom til Uganda. Det er, jamen, der er ikke den der religionsfanatisme, som vi hører om andre steder, når man sidder i Danmark. I Koboko, hvor vi boede, der var der mange kristne, men der var sørme også mange muslimer. Og i en af de landsbyer, hvor vi kom, der er der faktisk en bygning, som er om fredagen bliver brugt som moské, om søndagen så bliver den brugt som kirke, og resten af ugen der bliver den brugt som skole. Og det vil jeg jo sige, det er, så snakker vi religion, der er til at forstå, fordi så støtter vi hinanden. Der er også en holdning i Koboko om, at hvis muslimerne samler ind og vil bygge en ny moské i byen, jamen dem, der næsten giver mest, det er altså de kristne, fordi de skal i hvert fald ikke komme og sige, at vi ikke vil støtte dem. Og omvendt, når de kristne bygger, så punger muslimerne også ud. Jeg synes, der er i Koboko et meget, meget flot samarbejde omkring religion, og en meget stærk accept af hinandens religioner og hinandens trosretninger.
Vi kunne måske lære noget af ugandeserne på det område.
Det synes vi jo, men altså, jeg skal så skynde mig at sige, at jeg er ikke sikker på andet, end det måske er et fænomen, der er stærkest i Koboko, hvor vi var. Jeg har ikke hørt om det andre steder, men jeg synes klart, at det var noget, der kunne bruges. Når nu vi snakker om religion, så er noget andet, vi har oplevet i Uganda sammenlignet med for eksempel Tanzania, hvor vi har været på ferieture. Uganderne, de prioriterer uddannelse meget, meget højt, også over kirkerne. Så i de områder, der har været havet af borgerkrig, der er der altså blevet bygget skoler op først, før der blev bygget en kirke. Så har man holdt kirke eller gudstjenester under mangotræet, eller i skolebygningen, eller i en lærhytte, eller hvad man har haft, fordi prioriteten, den er altså gået til skolerne. Og der har vi jo i hvert fald i andre lande set meget store katedraler, der er blevet bygget først, og så bagefter, så har man set, at man har overskud til at bygge en skole bagefter.
Det er så altså regeringspolitik, det slår igennem der.
Det er nok regeringspolitik. Det er også et spørgsmål om de kirkelige organisationer, der kommer ind. Og så er det altså også et spørgsmål om befolkningen. Og måske hænger det lidt sammen med, at uganderne, de er meget pragmatiske mennesker. Ja, men de tror jo nok på kristendommen. Men det kunne jo også godt ske, at de troede lidt på deres gamle traditionelle naturtro. Og hvis man er syg, jamen, så kan man jo både gå til heksedoktoren og til den moderne doktor, fordi så har man måske større chancer for at blive helbredt, så er man dobbelt sikret.
Du har snakket med mange af mine ugandere. Er de som mennesker, eller er der forskel på dem, og så også danskere?
Nej. Jeg tror jo på, at et menneske er et menneske, lige meget hvad farve det har. Det er klart, at de har en anden kulturel, økonomisk, social baggrund, end vi har. Nogle af de ting, som er selvfølgelige for os, eller skrækkelige for os, betyder ikke nødvendigvis det samme for dem. Et eksempel kunne være, da der skete det her terrorangreb i New York for 3 år siden, den 11. september. Og vi synes jo som europæere, at det var skrækkeligt. og var meget rystet over, hvad der var sket, og syntes, huha, og vi sad foran fjernsynet og så satellit-tv, og så de her højhus falde ned gang på gang på gang på gang. Og hvorfor uganderne, det var lidt, jamen det var da skrækkeligt, men jeg tror ikke rigtigt, de kunne forholde sig til det, og jeg tror ikke, at de kunne forholde sig til, at det var så skrækkeligt, at 3.000 amerikanere var døde under sådan et angreb, når der var mange tusind rwandanæser, der var blevet slagtet, da de havde deres stammeopgør, eller mange tusind folk fra det nordvestlige Uganda, der var blevet jaget på flugt og sultet til døde, eller og udsat for meget, meget kummerlige livsvilkår under hetsen efter Idi Amin var blevet væltet. Så det er en helt anden referenceramme, og for dem synes de, jamen det er jo klart, at terror er slemt, men det er ikke en del af deres dagligdag, som de er blevet i vores del af verden nu. De har nogle helt andre problemer at slås med, som det er meget svært for os at sætte os ind i, hvis ikke man har levet blandt dem og set dem.
De er måske ikke belastet af, at de har den der firkantede kasse til at stå i hjørnet og kigge på, eller se det i fjernsyn.
Den almindelige Uganda har ikke et fjernsyn. Det er de simpelthen ikke råd til, de har ikke strøm. Altså nu skal man huske på, at i Uganda, der er stor forskel fra dem, der bor i Kampala og er uddannet, og dem, der bor ude på landet og måske har en 7. klasses eksamen, måske har de ikke gået i skole. Men dem, der bor ude på landet, der er det altså et flertal af dem, de bor i lærerhytter. De har ikke strøm, de har ikke indlagt vand, de har det mad, de får at spise, det er det, de selv høster ude på markerne. Og det er klart, at de får ikke international informationer, som vi gør. Mange af dem har ikke råd til at læse en avis, hvis de kan læse. Så altså, det deres kommunikationsmiddel, det er radioen. Langt de fleste familier har en lille transistorradio, som de går rundt med helt op ved øret dagen lang. Det er et meget kært eje i familien. Og det er deres adgang til information fra verden.
De har alle sammen hørt om terrorangreb den 11. september 2001.
Ja, det har de, men det er nok svært for dem at få billeder på, hvad det betyder, fordi mange af dem har aldrig set et højhus. Mange af dem kan ikke forestille sig, at der arbejder så mange mennesker i én bygning. Altså, det er nogle begreber, som er helt fremmede for dem. Selvom selvfølgelig ved de godt, hvad det betyder, når 3.000 mennesker dør. Og de kan formodentlig også godt forestille sig, at der kan ske ting og sager, når et fly flyver ind i en bygning. Men det er meget abstrakt, og det er meget langt fra deres virkelighed.
Det er sådan set tankevækkende, det du siger, fordi vi bliver bombarderet, nu har vi lige på 3-årsdagen, og vi igen får det hele mange, mange gange. Uganderne vil sige, at det er medierne, der er gået i selvsving, altså at det er fordi, at vi føler i samme båd med amerikanerne, så vi er lidt bange for, hvad sker der nu, og vi har Irak, hvor der er konflikten mellem den tredje verden og de rige lande er skærpet. Uganderne, hvordan placerer de sig der? Tager de sten til USA's meritter?
Det kommer an på, hvilke ugander du taler med. Altså igen er der stor forskel på den veluddannede del af uganderne og de, hvis jeg skal sige, almindelige lokale ugander ude på landet. De har hørt om det, men om de har taget stilling til det, det tror jeg ikke. For dem der er det altså vigtigt, om de får mad på bordet i morgen. Og om de får et måltid, eller om de får to måltider, eller om de får tre måltider. Altså, lige så svært for dem at sætte sig ind i vores reaktion på 11. september, lige så svært tror jeg, det er for danskere at sætte sig ind i, at det ikke er en selvfølge, at man får morgenmad. At en morgenmad kan være en kop te, og hvis man er heldig, en kop te med sukker, fordi så er der lidt energi i det. Det er svært for mange danskere at forstå, at sådan er der altså nogen, der lever. Og tilsvarende er nogle af de problemer, vi går og tumler med, som vi synes er meget vigtige i vores del af verden, det ligger meget langt fra Uganda. Og det er ikke, fordi de er ufølsomme. Det er, fordi de har nogle meget store problemer selv. Hvad der sker i morgen er ikke så sikkert hos dem, som det er hos os.
Martin, i fuldtids ad til Uganda, hvad lavede du dernede?
De første 3 år, vi var, der boede vi så sammen i Koboko, hvor jeg arbejdede på en teknisk skole, hvor vi uddannede tømrer og murer. Og der hjalp jeg til med produktion og med undervisning på en teknisk skole. Og efter 3 år flyttede vi så til hovedstaden Kampala for at få vores datter i en international skole. Og der har jeg arbejdet som værkfører på et snedkerværksted. Så der var jeg ikke en del af MS, altså der arbejdede jeg som privat i et privat selskab.
Det foregår nok noget anderledes i Uganda end i Danmark der. Hvad var de største forskelle?
Helt klart, altså når man tænker på produktionen, altså når man arbejder på et snedkerværksted, at maskinerne er noget ældre og mere primitive opstilling, end man vil bruge i et produktionsværksted i Danmark. Og så er der den helt store forskel, at lønningerne, jo specielt blandt de lokale, er meget lav, hvilket betyder, at fordi man har 10 mand gående rundt det meste af en dag, uden at de rigtig producerer noget, ud af 30 mand, altså det betyder ikke ret meget. Krav til effektivitet blandt medarbejderne er ikke så stor, som den ville være i Danmark. Og altså noget andet i forbindelse med arbejde, udover at effektiviteten, så er det også uddannelsesniveauet blandt de håndværkere, man typisk ansætter i produktionen i Uganda, er meget, meget lav, og derfor deres syn på, hvad der er kvalitet og ikke kvalitet, og hvordan man arbejder effektivt, er jo vidt forskelligt fra det, vi kender fra Danmark. Og det har da tit været både problematisk og frustrerende, og skulle have en produktion til at køre, og så man skulle bruge meget tid på at ligesom forklare, hvad det var, man ville have lavet, og hvordan man ville have det lavet, og ikke bare kunne gå ud og sige, jamen nu ansætter vi nogle snedkere, og så fortæller vi dem, hvad vi gerne vil have, og så laver de det. Altså det hele tiden, at man skal undervise hele tiden, fordi at det lokale undervisningssystem er ikke på et niveau, at vi kan bruge i en produktion, der kan levere et produkt, som kan bruges internationalt, altså til at eksportere for eksempel.
Du kan forstå, at du sådan set er været for begge sider. Du er været på en teknisk skole, som skulle være med til at uddanne folk, og så er du været efter at værksfører og skulle bruge de der folk, der kom ud. Nu er der ikke de samme folk, men altså, hvordan vil du så forbedre forholdene? Hvad skal der gøres?
Helt klart, så skal der gøres noget ved undervisningssystemet, og jeg tror, at det største problem er lærerne, der er i systemet. Altså, deres niveau er ikke højt nok. Og det vil jo også tage, altså det tager år, inden at du har folk, der er kvalificeret nok til, og så også kan give deres viden videre.
Var det møbler, I lavede på det værksted?
Ja, det var hovedsageligt møbler, og så altså døre og vinduer og parketgulve på produktionen på den skole, hvor jeg arbejdede i Koboko, og så videre i Kampala. Altså døre, vinduer og sofaer og senge, garderobeskabe og sådan. Det
var det til det lokale marked?
På skolen i Koboko, der var det jo til det lokale marked, og vi prøvede lidt, om vi kunne øge eller hæve kvaliteten i forhold til, hvad der ellers var til rådighed på det lokale marked. Men det var lidt svært, fordi der manglede kvalificerede folk også i produktionen der. I Kampala var niveauet noget højere på det værksted. Der var målgruppen typisk udviklingsarbejdere eller ambassadefolk, som kommer til Uganda og skulle at have nogle møbler, altså folk, der havde lidt mere penge end de lokale, og som ville betale for at få en bedre kvalitet end de fleste lokale værksteder kunne tilbyde.
Det vil sige, at det var til nogle fremmede, man sådan set producerede. Det var nemmere at gøre folk interesseret i kvalitet, når det var til deres naboer, de skulle lave møblerne. Og det var lokale marked.
Der var et stort spring på, hvilken kvalitet vi vil have, og den kvalitet, at de selv på det lokale marked så på. Fordi mange af dem kommer jo fra deres lærerhytter og har ikke været vant til at have møbler af i hvert fald meget få og tit meget primitive lavede møbler, at de har haft i deres hus derhjemme. Og så prøve at forklare dem, at det betyder noget, at en samling i en stol, den ikke må gabe 2 millimeter i den ene ende. Altså for dem, der betyder det ikke noget, fordi at de ser stadigvæk en stol, som er langt over, hvad de selv nogensinde har ejet eller set på derhjemmefra. Ikke? Så for dem er det stadigvæk en meget fin stol og meget høj kvalitet, men vil ikke være noget, der kunne sælges på et europæisk marked, for eksempel.
Men det er jo vigtigt, at man får lavet noget brugsgenstande, som de lokalbefolkninger er tilfreds med og har en vis holdbarhed. Det er vel et marked, et internationalt marked eller et andet marked. Altså, der er man måske nødt til at gøre et valg.
Ja, altså selvfølgelig helt klart er det vigtigt, at de producerer noget, som de selv kan bruge også. Men de er også nødt til at hæve deres standard, ikke så meget for deres egen brugsgenstande, men for at kunne eksportere, måske ikke ud af landet, men bare sådan, at den lille fattige by Koboko kan sælge nogle af deres produkter i Kampala for eksempel, og skaffe nogle penge til området, som de så kan bruge til at købe ting, som de ikke selv er i stand til at producere i det område. Jeg mener i hvert fald, det er vigtigt, at de lærer eller får skabt nogle processer, hvor de øger kvaliteten af det, de producerer.
Martin, det vil sige, at for dig at se, så drejer det sig om, at den der fattige befolkning ude i Koboko skal inddrejes i pengeøkonomien. Altså, at de skal sælge deres varer for at skaffe penge til, at de kan udbygge deres samfund lokalt.
Jamen, helt klart, altså, fordi at det er jo nået et niveau, hvor de ikke kan, altså, de kan ikke komme videre bare med deres, med at isolere sig og bare leve af deres egne afgrøder og produkter. De har brug for penge både til at komme videre rent uddannelsesmæssigt, altså hvis de skal have længere end den 7. klasse, som er betalt af staten, så skal der jo penge til området for at betale for de unges videre uddannelse.
Hvor langt har man så typisk skole derude?
Jamen, de har jo altså primary school, som er altså op til 7. klasse. Og så har de secondary school, som også er i, altså er lokal skole, hvor du har 6 år mere, som svarer til, at du har færdiggjort gymnasiet. Og det vil sige, derfra vil du kunne gå videre til universitetet. Og der er folk jo fra Koboko, som går på universitetet, men det er jo ret dyrt, så det er meget få, specielt for yderområderne, hvor økonomien ikke er ret stærk, at der har råd til at sende deres børn på universitetet.
Så nu er det sådan, i Uganda, der er der gratis skolegang til og med 7. klasse på de offentlige skoler, men samtidig stadigvæk så skal børnene altså have sko på, de skal have skoleuniformer, og der skal bruges penge til stilehæfter og til blyanter. Og det er ikke alle familier, der har råd til de ting. De fleste offentlige skoler, de vil så også gerne have et lille tilskud til at udvikle skolen. Og det bremser altså nogle børn i at komme i skole. Og så har vi endda helt set bort fra de børn, som er nødt til at vokse geder eller hjælpe i marken for at få det til at fungere derhjemme. Vi har også set bort fra de problemer, nogle børn har med, at der måske er 10 kilometer og gå til den nærmeste skole. Det er langt. Også for afrikanske børn på 5-6 år, der starter i skole, så er 10 km hver vej altså langt. Og især hvis man ikke har fået morgenmad, og det er måske begrænset, hvad aftensmad man fik i går. Så det sætter nogle begrænsninger for nogle børn. Når de så kommer efter 7. klasse, der er der altså privatskoler, hvor de skal betale. Og det sorterer endnu flere fra. må vi sige. Så der er mange hindringer i uddannelsessystemet i Uganda. På de offentlige skoler, det blev indført for 7-8 år siden, at der skulle være gratis undervisning for alle. Men infrastrukturen og økonomien har ikke fulgt med. Så skolerne er ikke store nok. Lærerkræfterne er ikke nok. Så i en første klasse, i et klasseværelse, der kan der meget nemt være 300 børn.
300 børn?
Ja, det lyder vanvittigt, når vi herhjemme brokker os over en klassekvotient på 28, men det er ikke desto mindre sandt. Og så er det ikke svært at forstå, at for nogle af de børn, som måske har svært ved det, eller som kommer til at sidde bagerst, så er det altså ikke så spændende at sidde i den skole der og ikke forstå det. Og når man så ikke forstår det, så får man en af kæppen. Så er det lidt sjovere at rende rundt sammen med kammeraterne nede ved kilden og hjælpe mor med at hente vand eller at passe, leve det frie liv, mens man vogter geder. Fordi der er så mange børn, og det er jo klart, at så er det kun de aller stærkeste, der får noget ud af det.
Det lyder katastrofalt. Så er der jo ingen fremtid for Uganda, hvis ikke børnene de får en uddannelse.
Nej, det er rigtigt. Det er et stort problem. Selvfølgelig er det et lille skridt i den rigtige retning, at børnene har mulighed for at komme i skole og lære at læse og skrive en lille smule. Det er bare nødvendigt, at regeringen eventuelt gennem bistandsmidler, og jeg skal sige, der er allerede bistandsmidler, der bliver brugt på uddannelsessektoren i Uganda, men der skal flere penge ind. Der skal flere lærerkræfter uddannes, der skal bygges flere skoler, så der er ordentlig klasseværelse, der skal bøger, der skal en hel masse ting. Men samtidig så skal man så også huske på, at det er meget nemt at tegne et meget sort billede af Uganda og af det ugandiske skolesystem. Men for et år siden, der havde vi besøg af nogle venner, hvor hun er lærer i Særslev. Og hun var med ude at se en rigtig lokal skole, der ligger på en ø ude i Victoriasøen. Og hun gik egentlig derfra og var, fordi hun havde selvfølgelig forventet noget meget, meget primitivt og noget meget, meget i hendes øjne ubrugeligt. Og hun gik derfra og sagde, jamen, de bruger jo de samme metoder som os. De har jo ordkort hængt op. De har jo tegninger med bogstaverne hængt op. Det var godt nok oldgammelt, og det var grimt, og det var laset. Men det var der. Altså, så der er store problemer, men de prøver, mange af de lærere, der er der, de prøver det bedste, de kan, men de har ingen ressourcer, og de har mange, mange elever. Og det er klart, når man, nogle af lærerne, jamen, de har måske en 10. klasses eksamen, og så bliver sat til at undervise ude i de meget lokale skoler, og det kan jo være svært. Og når man så selv er blevet opdraget med at kæppen har mere ret, så bliver det meget voldsomt nogle gange, fordi jamen, hvad søren stiller man op med 300 unger, der råber og skriger? Altså, det er svært. Altså, man skal også se på de lyspunkter, der er.
Hvordan er så lærernes status i det samfund? For mig se, må de opfatte dem som helte, hvis de kan få lært børnene noget som helst, når de har 300 i klassen.
Jamen, altså for dem, altså igen er der stor forskel. Men altså for nogen, de ved jo ikke bedre, end at det er normalt, at der er 300 i klassen. Men det er klart, at skolelæreren i sådan et landsbysamfund i Uganda, han har en tilsvarende position, som skolelæreren havde i den lille stråtægte i Danmark. Altså, han var en af lokalsamfundets topfolk. For det første har han jo formodentlig en fast indkomst. Han er uddannet, og så det er klart, at han er en af dem, der er lidt mere end de andre.
Nu er der forskellige skoler, du nævnte faktisk før, da vi snakkede om korruption, at man skulle betale for at få en god karakter.
Jamen, det skal man, og skolesystemet er meget eksamensfixeret. Vores datter, hun gik, det sidste år vi boede i Koboko, der gik hun i en lokal forskole, kan man vel kalde det. Det er til de børn, hvis forældre har råd til at give dem. Det er ligesom en 3-årig skole, hvor de går, inden de starter første klasse, sådan så de får det der lille frem forspring, så de har en chance for at kunne følge med. Og vi var da noget overrasket over at se de her små unge. Anne-Sophie, hun var 5 på det tidspunkt. Og de havde da eksamener 3 gange om året. Altså det var meget, meget simple eksamener. Men stadigvæk var det eksamener. Og de blev målt på, hvem var nu nummer 1 i klassen, og nummer 1 ud af 50, eller hvor mange de nu var. Vi må så nok indrømme, at vi forklarede ikke vores datter helt, hvad det der gik ud på, fordi vi synes altså ikke, det eksamensræs var noget, hun behøvede at skulle bekymre sig om nu. Men for de lokale er det meget, meget vigtigt.
Uganda, det er en gammel engelsk koloni. Er det der skolesystem, de nu en grad har arvet, stadigvæk har?
Ja, det er det. Det er det. Det er bygget op efter det gamle engelske skolesystem. Det er det.
De lærer forhåbentlig ikke stadigvæk den engelske geografi og sådan noget.
Nej, pensum er tilpasset ugandiske forhold. Det er den ugandiske historie. Selvfølgelig har de verdenshistorie også, men altså, de har også deres egen historie. De har også deres egen geografi. De skal ikke lære den engelske kongerække.
Jeg husker, jeg snakkede med en tamiler fra Sri Lanka, som også er gammel engelsk koloni, og han sagde, at korruption, det var faktisk en, som englænderne indførte. Kan det passe, at det er kolonitiden, der er med til at skabe korruptionen?
Ja, det tror jeg godt, det kan. En form for korruption, som vi føler er korruption, som uganderne egentlig ikke synes er korruption, det er, at hvis man bliver inviteret til et kursus eller til et møde, så skal man have diæter. Så skal man skal betales for at komme, og man skal have betales for at være der, selvom det er egentlig noget, som vi synes, der bidrager til deres udvikling, og til at de kan måske dyrke deres marker bedre, eller sådan noget. Men det stammer for eksempel fra missionærerne. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Selvfølgelig er det ikke alle missionærer, der har købt kunder i butikken. Men der er missionærer, der har sagt, jamen hvis I kommer til gudstjenesten, så får I et måltid mad. Eller så får I en sæk korn, eller så får I et eller andet. Og det er jo starten på det der, jamen hvis vi kommer, så skal vi have noget med hjem fysisk. Og som jeg ser det, så er det korruption. Og jeg vil sige, at jeg har hørt det andre steder fra os rundt om i verden. Det er ikke et fænomen blandt missionærer i Uganda alene. Det fungerer andre steder også.
Det er ligesom det gamle patron-klient-system i Romeriet, med dem, der du stemmer på mig, og så hjælper jeg dig.
Jamen, sådan fungerer det også i valgkamp i Uganda. Du skal have mange, mange penge, hvis du vil vælges til lokalpolitiker eller politiker på nationalt niveau. Fordi jamen, hvis du skal ud og have valgmøder, jamen de kommer da ikke, hvis de ikke får en måltid mad, eller en sodavand, eller et stykke sæbe, eller et eller andet med hjem. Men til gengæld så er de også, og det er sådan noget, det vi ikke helt kan forstå, fordi jeg vil jo nok være mere praktisk anlagt, så jamen fint, jeg går hen og hører på dem alle sammen, og tager en sodavand hver sted, og så stemmer jeg på den, det passer mig. Men det gør de, der er de altså loyale. Altså hvis de først har taget noget imod fra den ene kandidat, jamen så har jeg jo lov at stemme på ham. Det undrer mig jo meget, at det er sådan, men det lader til, at det er sådan i store træk.
Det kan nok ikke kontrolleres, men vi kender det i umærke. Man kan også hæve, at USA er et politisk system korrupt, for dem, som støttede Bush kampagne, de får altså kontrakterne i Irak. Det var sådan set det samme, men det kan åbenbart få lov til at fungere. Men i Uganda, der er det et problem, når vi ser på det.
Det er rigtigt, og jeg mener også, det er problemet, når det foregår i USA. Det er der ingen tvivl om, altså det er det, men du har ret, når du siger, at samtidig så er vi lidt blinde, når det gælder vores egen del af verden. Så er der nogle ting, der er tilladelige, som ikke er tilladelige, når vi pludselig ser på nogen, der har en anden farve, end vi selv har.
Når netop du har været interesseret i at gå ind og prøve at bekæmpe korruptionen, så er det selvfølgelig imod de mekanismer, der giver korruption overalt i verden. Det kan jeg forstå. Hvor stor er problemet, end det så er Uganda eller USA? Altså, hvordan vil verden se ud, hvis vi kan afskaffe korruption?
Det tror jeg ikke, vi kan. Fordi mennesket er grådigt, og mennesket vil have mere. Så jeg tror ikke, det er muligt at afskaffe det. Danmark er jo et af de lande, når man måler hvert år, så er der en organisation, der hedder Transparency International, der måler, der laver et korruptionsindeks, hvor Danmark traditionelt ligger meget, meget, meget godt med, sammen med de andre nordiske lande. Og Uganda, de ligger sådan og svinger nede omkring de tiende værste af dem, der bliver målt på. Og jeg tror, en af grundene til, at korruptionen i Danmark er så lav, den findes, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Den findes måske ikke for den private, almindelige dansker. Jeg tror, det er meget begrænset, hvad vi er påvirket af korruption i vores dagligdag. Jeg er overbevist om, at den skal nok findes på andre niveauer i samfundet. Men vi vil simpelthen ikke finde os i, at der er nogen, der snyder os, når vi betaler så mange penge skat. Og det tror jeg, det er med til at holde korruptionen i Danmark nede. Det er der sikkert nogle økonomiske beregninger og teorier omkring, og det, jeg skal jo skynde mig at sige, at det er, hvad jeg tror personligt. De mekanismer er der ikke i Uganda. Der er et skattesystem, men i Uganda, der er det ligesom i Danmark måske endnu mere udbredt, en selvfølgelig, at man forsøger at snyde skat, hvis man kan komme afsted med det. Og det er ret nemt i Uganda, fordi du kan altid bestikke en af dem, der skal samle skatten ind. Og fordi de føler, jamen, hvad får vi for pengene? De bliver jo bare spist, siger de. De går jo i politikernes maver. Og det er jo ikke noget at sige til, hver gang der har været parlamentsvalg. En af de første love, som de nye parlamentarikere som regel vedtager i Uganda, det er, at de skal have lønforhøjelse. Og det er nok lidt svært at forstå, når man bor i Koboko og kæmper og synes, hvis man har tjent 20.000 shilling om måneden, og nu skal jeg huske, skynd mig at sige, 20.000 shilling, det er ikke mange penge. Det lyder som et stort tal i Danmark, men det er ikke mange penge. Og så høre, at parlamentsmedlemmerne, de skal have 3-4 millioner om måneden, plus biler, plus diæter, plus sekretærer, plus jeg skal komme efter dig. Og så det første, de gør, det er at give sig selv lønforhøjelse. Altså, så kan jeg godt forstå, at det er svært at acceptere, at man skal betale nogle af de penge, som man har slidt og slæbt for. Fordi hvad får vi tilbage? Vores klinikker er stadigvæk underbemandet. Der er stadigvæk ikke medicin, når vi bliver syge. Vores skoler er, jamen, der er stadigvæk for mange børn, hvis der i det hele taget er en bygning. Og hvis der er en bygning, så er der måske ikke tag over skolen. Vejene bliver ikke vedligeholdt. Der er så mange problemer, og de kan ikke se, at de penge, de betaler, bliver brugt fornuftigt. Men det er så også noget af det, vi har snakket om i vores korruptionskampagne. Det er, jamen, det er vigtigt, fordi hvor vi siger, jamen, det er også korruption, når det snyder i skat. Fordi at du skal også gøre din del. Og så kan man jo sige, hvis man tager den med, hvis man måler den med i korruptionsindekset, så kan det godt ske, at Danmark lå lidt dårligere på listen, men det skal jeg ikke udtale mig om, hvordan vores skattesnyd er i forhold til andre lande.
Sort arbejde.
Det kan man jo tydeligt, meget nemt kalde korruption også, fordi det misbruger offentlige midler, ikke?
Men korruption i Uganda måske er værre for samfundet, fordi det forhindrer udviklingen. Der er ingen, der føler, at de har tillid til fællesskaber og så er parat til at yde noget. Hvis ikke de ikke får noget igen, så vil de ikke yde noget. Og derfor vil de ikke betale skat. Det vil sige, så kommer de ikke videre. Man får jo aldrig et velfærdssamfund på den måde.
Nej, det er rigtigt. Altså, det bremser noget. Det er en ond cirkel. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan får man brudt den cirkel? Så der kommer penge ud til borgerne, så de kan se, at okay, vi får noget tilbage, og så må vi også yde noget. Det er en ond cirkel. Og samtidig så må man jo også være realistisk. Og altså, nu snakkede vi før om, at de ikke får så mange informationer fra vores del af verden. Men de ved jo godt, hvor godt vi har det. De ved jo godt, at vi sidder på den store bid af lagkagen. Og derfor synes de da også, at det er rimeligt, at vi hjælper dem. Det synes jeg også, der. Og man kan jo så sige, at hvis vi kunne komme vores sort arbejde, vores skattesnyderi og hvad vi ellers har i Danmark til livet, jamen så kunne det jo ske, at Danmark kunne give lidt mere bistandshjælp. Og ikke skære ned, som der er sket i de seneste år.
Det var ind til danskerne. Men hvad skal vi så bruge pengene på, for at det virker mest effektivt i retning af, at de får et, skal vi sige, velfærdssamfund, eller noget, der kan fungere dernede, og så at alle kommer med?
Det er vist 1000 kroner spørgsmål, det her. Jamen, jeg mener, at vi skal bruge den dobbeltsidige strategi, som vi gør nu. Vi skal fortsætte med at støtte græsrødderne, som MS gør, til at opbygge en ejerskabsfornemmelse af deres land, og en fornemmelse af, at det er os, der er ansvarlige. Samtidig så er vi også nødt til at gå ind og støtte for eksempel skolesystemet, for eksempel sundhedssystemet, for eksempel vandforsyningen. Den dyre, tunge infrastruktur, som Danida går ind og arbejder med, den kan vi ikke fjerne. Og så er vi nødt til at gå ind og kigge på nogle af vores handelspolitikker også. Altså, og være lidt mere fair måske.
Altså, EU's landbrugsordning, rammer de lige frem Uganda?
Det er da klart, det gør, fordi at de ugandiske landmænd, de får altså ikke støtte, så de kan holde priserne nede og dermed komme ind på det europæiske marked. Og det til trods for, at de har altså ikke meget tærsker, der er, jeg ved ikke, hvor store sådan nogle er i dag. De høster med håndkraft. De høster med ler, og de er små marker. De har mange af markerne, jamen de er så små, at der kan ikke, selvom de drømmer om en traktor, men den kan ikke vende derpå, fordi de er bare for små. Men vi er nødt til at give dem en chance, så de kan være med i verdenshandlen. Og lade være med at lave alle mulige krumspring. Og selvfølgelig vil det gå ondt for de europæiske landmænd, hvis de mister deres tilskud. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Men jeg har så igen, og det er igen min personlige mening, som ikke har noget at basere på, lad mig være ærlig at sige det, men jeg tror, at de danske landmænd, de er så effektive, og de er så veluddannede, at de fleste af dem, jamen de skal nok finde ud af at effektivisere sig ud af den mindre profit, de får. Men så jeg tror ikke, at vi kommer til at lide sultedøden af, at vi skærer ned på landbrugsstøtten for eksempel og åbner markederne op. Vi har stadigvæk en transportfordel. Vores varer skal ikke transporteres så langt, som de ugandiske bønders varer skal.
Det er jo dansk landmænd, der etablerer sig i Østeuropa, fordi det er flere penge i. Man kan også forestille sig, at de tog til Uganda og startede, at man skal kunne være med til at få gang i landbruget. Jeg mener, der er en nordjysk omtrådsmedlem, Stenil, som allerede arbejder i Afrika.
Det er der også. Danida, de har sådan et privat sektorprogram, hvor de går ind og støtter danske investorer, der samarbejder med ugandiske samarbejdspartnere, blandt andet inden for landbruget, også inden for anden industri. Og en af vores tidligere kollegaer, der er store landmand fra Ringkøbing, han besluttede sig til at ansætte folk til at køre hans gård i Tim, og så tog han 2 år til Uganda, og han var selvfølgelig koblet op på internettet, så han kunne godt sidde og kontrollere, om køerne nu gav godt, og hvordan svineproduktionen var, og om det gik helt galt derhjemme. Så efter han arbejdede 2 år for Mellemfolkeligt Samvirke, nu er han så blevet konsulent for Danida, hvor han hjælper blandt andet nogle danske landmænd, der går i samarbejde med den svineproducent, og der er en kvægproducent i Uganda, hvor de er ved at sætte nogle store landbrug op. Så det forekommer helt klart. Og jeg tror også, der er muligheder for det. Men det er ikke noget, som hjælper de fattige af de fattigste. Fordi de har de her små jorder, som så bliver delt igen, når faren dør. Fordi så skal alle sønnerne så dele jorden, så det bliver mindre jordlodder. Den type støtte, den går ind og hjælper dem, der har store jordarealer, hvor du kan lave effektive store landbrug, hvor du kan sætte maskiner ind på, hvor du har så mange malkekvæg, så det kan betale sig at flytte malkemaskiner og malketanker ned fra Danmark.
Det vil sige, den der såkaldte nedsivningsteori om, at man skal bare hjælpe dem, de bedste, til at komme i gang, og så er det sivet længere ned, den tror du ikke rigtigt på?
Jo, altså det er jo klart, at den hjælper på en vis grad, fordi de store landbrug, som så bliver etableret, de giver jo arbejdspladser. Og dermed kommer der penge videre ned i økonomien, sådan så den mand, som eventuelt bliver ansat i det store landbrug, han har råd til at købe forædlede såsæd, som han så kan plante derhjemme, så han får et lidt større udbytte på hans egen lille jordlod. Så selvfølgelig virker det, men det løser ikke problemet for de fattige. Men det er klart, at det løser nationaløkonomisk nok nogle problemer i Uganda, fordi det vil give en større omsætning. Og forhåbentlig, hvis handelspolitikken bliver ændret, også muligheder for eksport, så der kan komme flere penge ind til Uganda nationalitet.
Men altså, de fattige, de skal også med, hvis man skal have et helt samfund uden indbyggede konflikter. Og det er altså et problem. Jeg kan forstå, at på nuværende tidspunkt, så tænker uganderne, om så man siger, amerikanerne vil have sin egen lykkes med. Det er de jo tvunget til for at overleve. Og det lå dem også fast, når ikke man kan gå ind i et solidarisk samarbejde, hvor man hjælper hinanden, fordi man simpelthen ikke vil noget så elementært som betale skat, hvis man kan slippe for det. Og vi har et etpartisystem, som per definition jo giver korruption, apropos de høje lønninger. Det er heller ikke noget, der giver tillid. Så det virker som om samfundet låst fast.
Ja, men på mange måder, så vil jeg tro, at man kan sammenligne det ugandiske samfund med det danske samfund for et par hundrede år siden, hvor vi havde fæstebønder, hvor vi havde mange, mange småbønder, som også kæmpede for overlevelsen hver eneste dag. Og så var der var nogle landbrug, der var nogle godser, der tjente pengene, og der blev effektiviseret. Og det er nok der, Uganda er på mange måder. Det, der så er problemet i Uganda også, det er, jamen vi er på det her udviklingstrin. Men samtidig så kan vi jo se, at reaktoren eksisterer. Samtidig så kan vi se, at mobiltelefonen eksisterer, fordi mobiltelefonen er meget udbredt i Uganda. Og derfor er det jo svært at acceptere, at når nu jeg ved, at der findes en traktor, hvorfor skal jeg så først lære at pløje med okser? Og hvorfor skal jeg så opfinde selvbinderen igen, når nu jeg ved, at der findes en mejetærsker og en ballepresser? Og det er ikke noget at sige til, at de synes, at det... Hvorfor skal vi gå igennem de trin også? Hvorfor kan vi ikke hoppe over det, så vi kan komme op på siden af jer? Det er ganske naturligt, at de gerne vil det. Det er nok bare ikke så brugbart i længden, fordi at de mangler den tekniske forståelse, som vi vokser op med fra barns ben af. Et eksempel kunne være en af MS Ugandas partnerorganisationer, en af de organisationer, som MS støtter i Uganda, havde fået penge af MS til at købe en traktor, og en plov, og en vogn, og sådan noget. Og så pludselig så var der altså en rød lampe, der begyndte at lyse ind i traktoren. Det var nok olielampen, tror jeg, olien skulle skiftes, men de klippede da bare lige ledningen over, fordi den kørte jo stadigvæk. Og så lyste den der røde lampe ikke mere, og så var problemet løst, indtil traktoren brød sammen. Og det skyldes jo simpelthen mangel på teknisk forståelse, hvor selv det mindste barn i Danmark vil sige, den lyser, og det betyder et eller andet, og jeg skal finde ud af, hvad det betyder. Og det sætter nogle begrænsninger på det, og derfor er det nødvendigt, at de måske ikke tager alle de udviklingstrin, som vi har været igennem. Det tror jeg ikke. Men de er nødt til at få opbygget den tekniske forståelse, og det gør selvfølgelig ondt.
Martin, hvad siger du til det her?
Helt klart, det med det tekniske forståelse har jeg jo stødt ind i mange gange i forbindelse med produktionen på skolen. Da vi kom derned, havde skolen et stort ønske om at få nogle snedkerimaskiner til at øge deres produktion ved snedkerværkstedet dernede. Og det synes jeg også selv, at det lyder som en meget god idé, for tidligere har alt, hvad de har produceret, foregået per håndkraft. Og vi fik også kontakt til nogen i Danmark, der havde maskiner, og vi fik sendt nogle gode, solide, brugte maskiner ned til Uganda, og fik dem installeret dernede. Men som det også lige blev sagt, at det, som vi tager som noget helt selvfølgeligt omkring maskiner og teknik og sådan, det ligger meget langt fra, hvad de er vant til ude i byer som Koboko i Uganda. Fordi de er jo ikke vokset op med, at der er faktisk nogen form for maskineri i deres hjem. Altså der har været det mest avancerede, de har til hverdag, er jo en cykel, ikke? Og der er der så et stort spring, selvom det er meget primitive maskiner i danske sammenhæng, at vi har fået derned. Og så at de har en forståelse for, at jamen, vi skal altså huske, at der skal nyt fedt i kuglelejerne, og der skal, når kilerammene ser slidt ud, jamen, så skal de skiftes. Og hvis de bliver slidt for hurtigt, jamen, så er vi nødt til at finde ud af, hvad er problemet, hvorfor bliver de slidt så hurtigt, og ikke bare skifte dem ud, når de går i stykker sådan to gange om ugen. Og den, altså helt klart, den der forståelse for, jamen hov, der er noget her, der ikke virker, som det skal. Fordi at de ved ikke, at det ikke virker, som det skal. Fordi at umiddelbart så ser det ud, som om det kører jo, at der er en lyd der, som måske ikke var der i går, men maskinen kører stadigvæk, og det kan da godt være, at det er bare noget, der kommer og går en gang imellem. Så det vil tage mange år jo, inden at der er opbygget sådan en mere almen viden, generelt forståelse for mere moderne teknologi.
Men den eneste måde, de kan få den teknik på, det er jo at prøve det. Nu de lærer og folk, der er i produktionen på skolen, hvor Martin arbejdet, de har lavet nogle fejl, og maskinerne har også været gået i stykker, hvor Martin så, efter vi har rejst derfra, har været tilbage for at reparere dem. Og, men altså, det er jo det, de lærer af. Så vi skal finde en balance med, at de skal have lov at lære at lave fejl, men uden at vi går for langt. Altså, så jeg mener, der er visse steder i Uganda, hvor de pløjer med kvæg eller med æsler. Og det synes jeg er fint, fordi det er en klar fordel for den. Det er et klart fremskridt. Og det er lavteknologi, hvor der ikke kan gå ret meget galt. Og det er billigere frem for at sætte en traktor ind på de her små jordlodder, hvor det ikke vil kunne bruges alligevel. Og hvor der vil være store, store, store muligheder for korruption. Den organisation, jeg arbejdede i Koboko, udover at arbejde med korruption, som en der var, altså det var egentlig en landbrugsorganisation, men som så beskæftigede sig med nogle sociale problematikker, også blandt andet korruption. De havde også et stort ønske om at få en traktor. Men de var også godt klar over, at der kunne være et pres på bestyrelsesmedlemmerne om, at jamen, I skal komme og pløje hos svoger først, før der blev pløjet hos medlemmerne, for eksempel. Eller formanden, han skulle da i hvert fald ikke betale for at få pløjet, eventuelt ikke. Altså, hvis sådan en organisation skal have en traktor, så er det klart, at som minimum, så skal der betales til driftsomkostninger. Det kan jo ikke gøres gratis. Og der er der altså indbygget i de fleste ugandaer, jamen, man er nødt til, det bliver forventet. Det bliver også forventet af politikerne, at hvis jeg bliver borgmester, jamen, så forventer familien, altså, at jamen, så falder der mere af til os, fordi nu har han jo direkte adgang til kassen. Og det vil man også forvente, hvis man sidder som bestyrelsesmedlem i en organisation, der jo er rig, fordi at de får jo penge fra de der kommer fra Danmark, og der er jo også den der danske dame, der render rundt dernede hele tiden, som også har en bil oven i købet, så de må virkelig have penge, og det må jo så falde af på os. Og det er en kamp. Vi havde et tilfælde med formanden i den organisation, hvor jeg arbejdede. Han blev gift. Og i Uganda, der skal man jo altså betale brudepris, når man skal giftes. Og den her formand, han var studerende. Han havde klaret sig meget godt til hans studentereksamen, så han havde fået et stipendium af staten til at læse landbrug på universitetet. Og da han var færdig med hans bacheloruddannelse, så fik han et amerikansk stipendie til at tage hans masters. Og det inkluderede selvfølgelig også nogle leveomkostninger til ham, og som faktisk gav ham en rimelig indtægt. Og når nu man beregner brudepris i Uganda, jamen, så ser man jo på, hvad har han, hvad penge har han, og så bliver det sådan rimelig sat dertil, og så lagt lidt oveni, fordi at han skal have lov at bøde lidt jo. Men han var jo studerende, så der var jo ikke nogen penge, men han var formand for den der organisation, hvor den der MS-bil holdt udenfor, og som havde det første 2-etagers hus i Koboko, og som havde en majsmølle, og som havde en hel masse, der måtte der være penge at hente. Så hans brudepris blev simpelthen presset så urimelig højt i vejret, fordi han var jo formand for sådan en lokal organisation, og så måtte han have penge.
Hvem pressede?
Jamen det gjorde brudens familie da.
Familie? Hvor stor familie, eller hvad?
Jamen det er så formodentlig faren og brødrene og farens brødre.
Hvad med pigen selv?
Jamen hun har ikke noget at skulle have sagt. Hun er en handelsvare.
Var det kristne muslimer?
I det her tilfælde var det muslimer, men det gør ikke nogen forskel. Det er den samme situation for kristne og muslimer og for ikke-religiøse. Man betaler brudepris i Uganda, og set med vores øjne, så er kvinder, jamen det er en ting, man køber. Og man betaler for, og altså i nogle områder, der er det blevet mere symbolsk, det man betaler. Så er det en kjole til svigermor. Og på det niveau. Men andre steder, der er det mange, mange geder og køer og får og penge, der skal ligge. Igen så er de meget praktiske, fordi det kan godt ske, at han ikke har pengene lige nu. Men så holder svigerfamilien jo altså øje, fordi når han så kommer til penge, så er de der med det samme. Og det lægger jo så også et pres på pigen, fordi hun kan ikke blive skilt. Fordi hvis hun bliver skilt, hvis han banker hende, og hun stikker af hjem til far, jamen så skal far altså betale brudepengene tilbage. Og dem har han jo brugt. Så det vil han ikke, så han sender hende tilbage til manden igen, for det kan jo ikke hjælpe noget. Så kvinden har ikke rettigheder.
Etnograferne siger jo, at det med brudeprisen, det har at gøre med, at familierne de så derved stifter en kontrakt. Så det betyder noget i den sammenhæng, altså fordi det er, når det er familiestyret samfund.
Ja, altså det indgår en kontrakt, men altså jeg har meget, meget svært ved at se noget positivt i det, det må jeg indrømme. Det kan godt ske, der er det, men jeg har ikke kunne se det med den indsigt, jeg har haft i ugandernes kultur, som selvfølgelig er præget af min egen baggrund. Men det jeg kan se, det er, at det sætter et konstant pres på brudgommen på at skaffe de her penge. Som fortsætter langt ind i ægteskabet. Og det er klart, at så vil han også have noget igen af bruden. Og det, hvis hun så ikke kan finde ud af at lave god mad. Man skal huske på, at i det traditionelle Uganda, ikke i de moderne mellemklasse og overklasse i Kampala, men ude på landet, der gifter man sig ikke af kærlighed. Der er det en praktisk løsning. For man skal have en god kone, som kan producere nogle børn, og som kan arbejde i marken, og som kan køre husholdningen, og en hel masse praktiske ting. Altså hvis hun så er sød, så er det jo fint. Men altså, det er ikke det, der er det væsentlige. For kvinderne, jamen, så er det vigtigt, at de får en mand, der kan give dem en familie. Og for den mand, jamen, det er jo et pres at have svigerfar hængende over hovedet hele tiden for at aflevere de her geder eller køer, som man nu skylder. Og det er ikke en god start på et samliv, så vidt jeg kan se. Man sætter en værdi på kvinder, som jeg synes er meget ubehagelig.
Det her, det er et spørgsmål, måske tegne ved, om man overhovedet kan skabe et velfærdssamfund, eller et samfund, hvor mennesker får et værdigt liv, uden at man får gjort op med de kønsroller. Fordi man siger, at et menneske har værdi i sig selv, og vi må hjælpe hinanden, vi må hjælpe dem, der er i nød, og man behandler kvinder på den måde, og det hele kører på kontrakter i familien imellem, når det drejer sig med ægteskab, så er det svært at komme nogle steder.
Jamen det er også derfor, at kønsspørgsmål er en af MS's kerneområder, som man arbejder med på et eller andet niveau i alle de organisationer, som vi går ind og støtter. De er forpligtede til at gå ind og arbejde med kønsspørgsmålet. Altså, jeg tror ikke, der findes nogle organisationer i Uganda, hvor bestyrelserne kun er mænd, for eksempel.
Altså de organisationer, så, MS samarbejder.
Ja, det er klart. Ja. Altså de organisationer, som MS støtter og samarbejder med i Uganda, der vil MS gå ind og sige, jamen altså, I skal have kvinder i bestyrelsen, det kan simpelthen ikke hjælpe noget. Og de går ind og arbejder med det på et eller andet niveau. Det er klart, at en miljøorganisation, de forskellige organisationer, der bliver støttet, har meget forskellige målområder inden for MS's arbejdsområde. Men kønsspørgsmål, ligesom miljøspørgsmål, er et af kerneområderne, som helst skal dækkes på et eller andet niveau. Og det er vigtigt, som du siger, at alle bliver behandlet ens. Der er i Uganda nu en lov, der har været på vej i mange, mange år for at bestemme, om kvinder kan arve jord. Og det kan de ikke nu. De kan købe jord. De må gerne eje det. Og de kan købe det, men de kan ikke arve det. I nogle samfund i Uganda, der er det, hvis manden han dør, jamen, så er det da hans bror, der arver, hvad der er at arve. Inklusive jord og hus, og i visse tilfælde arver broren så også konen. Sådan er det ikke i alle stammer. Der er forskel fra område til område i Uganda. Men som hovedregel, der er ingen national lov, der siger, at kvinderne kan arve på lige fod med mændene.
Det må være noget afmægtig opgave, I står i dernede, når I står sådan helt alene.
Ja, der er mange ting at tage fat på, og vi kan ikke som danskere, der kommer derned i en begrænset periode, ændre det hele. Og det skal vi heller ikke. Det er heller ikke derfor, vi er der. Vi er der for at give inspiration, give nye idéer til de lokale, for det er dem, der skal gøre det. Altså, vi skal ikke gå ind og sige, I skal have så og så mange kvinder. Vi kan gå ind og sige, at det er en god idé at argumentere for, at kvinderne er lige så meget værd, som mændene er. Men vi kan ikke diktere det, fordi det er ikke vores land, det er ikke vores organisation, og det skal vi heller ikke. Men vi kommer derned som idégenerator, som sparringspartner, for at give nye måder på, hvordan man kan gøre tingene på, hvordan man kan se tingene på. Vi kan ikke løse Ugandas problemer, det er kun Uganda, der kan gøre det.
Men det er jo svært at lade være med, at bedre vi er det ikke?
Ja, nej. Altså, selvfølgelig synes vi jo, at det vi mener, er det rigtige. Og vi kan meget nemt virke dominerende, hvis vi ikke passer på. Jeg vil sige, at jeg var meget heldig i den organisation, jeg arbejdede for i Koboko. De var forholdsvis stærke, og nogle af de idéer og råd, jeg kom med, de havde evnen til at sige, det kan godt ske, det er en god idé i Danmark. Men det dur simpelthen ikke her på grund af ABCD. Samtidig så sagde de også, jamen, vi tror ikke, det virker, men lad os prøve. Vi er villige til at prøve. Lad os give det en chance. Og så tit så havde de jo ret. Irriterende nok, ikke? Men også, samtidig så siger de også, ja, det der, det kan vi bruge til noget. Men jeg var også meget heldig, at jeg havde en organisation, der havde så meget selvværd, at de turde sige fra. Fordi det er der desværre mange i Uganda, der ikke tør gøre. Der siger, jamen når den hvide siger sådan, så er vi nødt til at sige ja. Amen.
Hvorfor er det sådan?
Det har de nok lært af englænderne.
Det er trods alt vel 30-40 år siden.
Ja, men altså, det er også at sidde på pengene, ikke? Altså, der kan være organisationer, der er så afhængige af den økonomiske støtte fra MS, eller fra Danida, eller fra andre udenlandske organisationer, der støtter dem, at de er bange for, at hvis vi siger nej til nogle af deres forslag, så ryger pengene.
Det er virkelig et problem, så.
Det er et problem, men det er meget forståeligt, hvor mange ansatte i Danmark tør sige arbejdsgiveren imod. Fordi så risikerer man at miste sin daglige indkomst.
Men der gør MS, altså inden for MS, prøver jo at gøre de lokale partnere meget opmærksom på, at deres samarbejde med udviklingsarbejderen ikke har, eller i hvert fald ikke nødvendigvis, har noget at gøre med den økonomiske støtte, at de kan få fra MS. De kan sagtens være uenige med udviklingsarbejderen, og så stadigvæk være enig med deres programofficerer, som sidder på landekontoret, og som er den, der bestemmer, hvad økonomisk støtte de skal have. Så på den måde, der prøver MS jo at gøre det helt klart, at I må godt sige fra over for, for udviklingsarbejderen, uden at I mister økonomisk støtte. Men stadigvæk er der jo en hel del organisationer, som er så svage, eller så usikre på sig selv, eller er bange for, at hvis de bliver uenige med udviklingsarbejderen, så går udviklingsarbejderen ned og får stoppet den økonomiske støtte. Men jeg vil sige, at i flest tilfælde, der er de rimelig klar over, at de kan godt sige fra over for udviklingsarbejde. Men et andet problem er så også, når vi siger, at vi kommer med, hvad vi synes, der er nogle gode idéer. Og selvom de godt tør sige, at det synes vi ikke er en god idé, så får vi ikke at virke uhøflige over for os, at de så siger, ja, det synes vi også er en god idé. Det der så sår også bagefter, det er jo så, at jamen, hvis de synes, det er en god idé, hvorfor gør de så ikke noget for at implementere det, for at indføre de gode råd, vi er kommet med? Og det viser sig så i en del tilfælde, jamen, det er fordi, de egentlig ikke synes, det er en god idé, men for ikke at skulle sige det direkte til os, så siger de bare, jamen, det synes jeg også er en god idé, men så prøver vi at skubbe det ned i en skuffe stadig og ikke arbejde videre med det. Og det kan så være lidt frustrerende en gang imellem, at man ikke det reelle svar, som man egentlig kunne bruge til noget.
Det gør det jo meget svært at arbejde.
Jamen det gør det i nogle tilfælde. Altså det kræver i hvert fald, jeg ved for mig, at det tog der noget tid at finde ud af, at det var sådan, at det foregik. Og så kommer der så en periode, hvor man så er nødt til at finde ud af, jamen, at prøve at læse, jamen hvad mener de, når de siger, ja, det synes, er det virkelig et ja, eller er det et tja, eller er det nærmest et direkte nej, ikke? Altså, det lærer man så lidt efterhånden at læse, hvad mener de egentlig her, når de selvom de siger ja. Er det fordi, at de bare vil være høflige, eller fordi de ikke vil risikere at miste deres økonomiske støtte, eller er det virkelig fordi, de synes, at det er en god idé, man er kommet med?
Når I beslutter at dreje afsted til Uganda som udsendt for mellemfolkeligt samvirke, det er jo ikke noget, man bliver særlig rig af, så vidt jeg har forstået. Så må det fordi, I har en drøm om, at I kan gøre en forskel i landet. Jeg antager, det er fordi, at I var klar over, at det kniver med de elementære behovsopfyldelse i de lande. Der er sygdom og fattigdom, og det er det, I gerne vil ned og hjælpe den befolkning med. Men det er måske også eventyrlyst, det ved jeg ikke. Men I har måske også lært noget dernede, som I kan tage med hjem og fortælle os.
Altså, hvis vi starter med grunden til, at vi tog afsted, jeg må nok indrømme, at helt så idealistisk, som du lagde det op, var vi nok ikke. Der var flere ting i det. Dels så tog vi selvfølgelig afsted, fordi vi troede, vi kunne gøre en forskel. Men, som du sagde, det var da også noget, der var spændende for os selv. Vi var sikre på, at vi ville komme ud og få en stor oplevelse. Og det har vi fået. Vi har også forhåbentlig, det må vi jo så se om nogle år, givet vores datter nogle værdier, som det ville være svært for hende at få i Danmark, hvis hun har vokset op i et dansk samfund.
Hvordan?
Jamen, så sent som i går, da vi gik hjem fra skolen, så sagde hun, at hun kunne godt have tænkt sig, at der i hendes skole, hvor hun går i Frederikshavn i dag, havde været nogle flere børn fra nogle andre lande. En af vores tidligere kollegaer, hun er lærer og arbejder på Hillerødgade skole i København, hvor der er, så vidt jeg ved, 98% flygtninge indvandrerbørn. Og Anne-Sophie, hun kunne nu så godt tænke sig at være på Vivis skole, fordi der var jo børn fra så mange lande, og det var jo spændende. Og hun synes, det er sådan lidt kedeligt måske, at alle børnene på hendes skole i Frederikshavn er danskere. Og det er jo nok ikke den typiske holdning for et dansk barn, og måske heller ikke fra danske forældre. Jeg vil sige, at jeg er ikke sikker på, at jeg vil bryde mig om, og at hun skulle gå på en skole med 98% nydanskere eller danskere med anden etnisk baggrund. Men jeg vil helt klart have synes, det havde været en fordel, hvis der var flere nationaliteter i hendes klasse, fordi jeg mener, at de bibringer børnene noget. Og det er da en opfattelse, vi har fået med hjem fra Uganda. Ingen tvivl om det. Og så har det da også virket, især for mig, før vi tog afsted, der arbejdede jeg for et meget stort firma i Danmark. Der er ejet af en mand, som har en stor pengetank. Og det virker på en eller anden måde lidt mere fornuftigt at arbejde for, at der er nogle mennesker, der kan få det bedre, både på kort sigt og på lang sigt, end at arbejde for, at en rig mand i Danmark kan blive rigere, når han allerede har flere penge, end han kan bruge i resten af sit liv. Så arbejdstilfredsstillelsen er meget større, og derfor er det måske også, at vi har sådan lidt svært ved at falde til ro i Danmark, og vi gerne vil afsted igen, fordi jamen, dels får vi noget ud af det personligt, og dels føler vi, at vores indsats betyder noget. Og altså, vi kan da også være ærlige at sige, jamen altså, vi har da også en levestandard i Uganda, som er, altså, i Uganda sammenlignet med resten, jamen så er vi der i den øverste halvdel. Og herhjemme i Danmark, der er vi jo bare, ja, lige nu er vi på dagpenge, der er vi bestemt ikke i den øverste halvdel. Vi er nok nærmere i den nederste halvdel. Og der er nogle ting, som vi kunne tillade os i Uganda, som vi ikke kan tillade os i Danmark. Men jeg vil sige, det er ikke den primære årsag for mig nu til gerne vil have sted igen. Det er, at arbejdet virker mere meningsfuldt.
Det vil sige, at I sådan set synes, det kunne være en god idé for folk, der har lidt de samme tanker som jer, at prøve at tage det som udviklingsarbejder, for eksempel gennem Mellemfolkeligt Samvirke, hvor man altså får mulighed for at arbejde ud blandt den almindelige befolkning med græsrødderne.
Jeg synes helt klart, at hvis der er nogen, der bare har den mindste lyst, og de finder et job, der er annonceret på MS' hjemmeside, så skal de søge. Og gøre et forsøg, fordi det er en kæmpe stor oplevelse. Og det er meningsfyldt, og det er altså, fordi du får så meget med hjem. MS, de gør jo mere for det her, end bare sin udviklingsarbejde ud. Der bliver også arrangeret arbejdslejre, der bliver arrangeret mange forskellige ting, hvor man kan tage afsted på kortere ophold. Arbejdslejrene, det er mere for unge. Typisk efter en studentereksamen, at de tager afsted i nogle uger eller nogle måneder, både rundt omkring i Europa, men også længere væk. Og jeg tror, at hvis der var flere i Danmark, der gjorde det, og som prøvede det, så ville vi måske være lidt mere tolerante over for de fremmede, der kommer til Danmark. Og så ville vi måske løse nogle af de problemer, vi har herhjemme.
Det lyder som en virkelig god idé, men jeg kan forstå, I ved, hvad det betyder at komme ud og opleve, og så få det hele vendt og få tingene sat på pladsen.
Jamen, det har vi jo prøvet på vores egen krop, og jeg vil sige, det har også været hårdt at komme hjem, fordi vi er kommet hjem efter 4,5 år fyldt med oplevelser. Fyldt med holdninger, fyldt med viden om forholdene i Uganda. Og det er meget, meget svært for danskerne at sætte sig ind i. Når vi fortæller, typisk så går der 5-10 minutter, så begynder blikket at flakke lidt. Og fordi at det er svært for den almindelige dansker at sætte sig ind i, jamen, hvad er det, vi laver, og står det nu så slemt til, og nytter det noget? Vi ved alle sammen godt, hvor lidt interessant det er at se på andre folks feriebilleder. Og det er selvfølgelig det, vi mærker også, når vi kommer, og vi gerne vil fortælle. Fordi når du ikke kan sætte dine egne billeder på, når du ikke kan relatere direkte til det, der sker, så er det letteste altså godt nok at lukke af, fordi det er svært at forstå.
Altså, det kan være, at man altså, som mine danskere ikke aner noget som helst om Ugandas situation, så er det selvfølgelig svært intellektuelt at forstå, men er det også noget med, at danskerne egentlig er meget tilfredse, så de føler ikke noget behov for at vide noget og for at engagere sig i, hvordan man har det i Uganda, fordi de rejer dem ind i en høstblomst?
Altså det ved jeg ikke. Men jeg tror også, at vi skal anerkende, at danskerne lever et meget travlt liv, hvor det er svært at få tingene til at nå sammen. Altså det kan vi da se, mindst blandt mange af vores venner af småbørnsfamilier. Og de løber stærkt. Dels for at få de økonomiske ender til at mødes, men måske endnu mere for at få tid. For at få tid til det hele, og få afleveret børn i skole eller børnehave, og så på arbejde, og der skal også købes ind, og børnene skal hentes, og så skal de måske til fritidsaktiviteter, og der skal laves mad, og der skal gøres rent, og der skal nås en hel masse ting. Og så er det svært at ligesom oven i det at have mental kapacitet til at skulle sætte sig ind i noget, som er så fremmed og som ligger så langt væk fra dagligdagen. Så jeg tror ikke, at det er ond vilje. Det tror jeg. Selvfølgelig er der nogen, der siger, det kommer ikke også ved, det er deres problem. Men jeg tror, at for de fleste, det mangel på tid. Et spørgsmål om at prioritere, hvor hjernecellerne skal bruges måske, fordi jamen, det er vigtigt, at vi får vores dagligdag til at hænge sammen også. Og så er vi lidt tilbage ved spørgsmål med, at for uganderne var det svært at sætte sig ind i problematikken omkring terror og 11. september. Og tilsvarende er det svært for danskerne at sætte sig ind i de problematikker, som den almindelige uganda står overfor.
I skolen har alle jo haft noget om ulandsproblematikken. Man skulle egentlig have bedre forudsætninger som dansker, end man kan forvente af uganderne.
Ja, det er rigtigt. Det har man da, men altså der er også meget andet, man skal lære som dansker. Og man får påvirkninger mange, mange andre steder fra. Mit håb, det er da, at når vi kommer hjem og fortæller, at der er en lille smule, der hænger ved. Så der er lidt større grundlag næste gang, dem vi taler med, møder nogen, der har været ude, eller møder nogen ugandere i Danmark. Så det stille og roligt bliver mere en bredere forståelse.
Jeg forstår, I gerne vil fortælle om jeres erfaringer, som I gør nu til danskerne. Hvis I skal danskerne til at lytte, så skal jeg også fortælle noget positivt fra Uganda. Nu har du lige fortalt, at undskyld danskerne med, at de er så travlt, altså deres livsstil, altså for jaget. Kunne danskerne lære noget af uganderne?
Ja. Jamen det kan man. Altså man kan sige et eksempel på det med tiden. I Danmark, der siger man, at tiden går. I Uganda, der har man opfattelsen af, at tiden, den kommer. Vi kan nå det i morgen. Jeg er bare bange for, at den holdning fortsætter ikke i Uganda, fordi de er så påvirket af vores samfund. Vi kan se det i Kampala blandt de veluddannede. De hænger også i en klokkestreng. Og for dem, der går tiden også, og de når ikke det, de mener, at det de troede om morgenen, at de kunne nå. Men for eksempel ude på landet, i begge de organisationer, vi har arbejdet i, og det var da noget af det, vi skulle lære at finde ud af i starten, det var, at man behøver ikke være effektiv hele dagen. Man kan godt sidde og læse avisen. Man kan også godt sidde udenfor på en bænk og snakke, uden at man skal have dårlig samvittighed over det. Det havde vi i starten. Det var frygteligt svært. Og var det nu fordi, at jeg ikke kunne finde ud af mit job, eller hvad var det? Men det er det, som i Danmark foregik nede omkring gadekæret, eller ved den fælles brønd, da der var fælles brønde i Danmark, hvor man snakker, og man hjælper hinanden. Og der er et fælles ansvar for nogle ting i Uganda. For eksempel så er der er et fælles ansvar for opdragelsen af børn. For eksempel hvis du ser et barn, selvom det ikke er dit barn, der gør noget forkert, så skal du rette det. at de så bruger nogle metoder, som vi nok ikke synes så godt om, fordi det er tit en meget voldsom fysisk irettesættelse. Men der er ikke den der vende ryggen til, som vi ser herhjemme, når det gælder børnene. På et tidspunkt i Kuboko, der var jeg sådan noget, det rystede sådan lidt min danske baggrund. Der var nogle børn, der pjekkede fra skole af den ene eller anden grund. De tog afsted, tog skoleuniformen og tasken på ryggen om morgenen, og så gemte de det i nogle buske, og så arbejdede de på bar eller i biografer med at gøre rent og sådan noget om dagen for at tjene lidt penge. Det fandt man så ud af, at det var et stort problem i byen, og hvor efter alle de her børn blev samlet sammen, og så fik de en med kæppen, alle sammen, borgmesteren på det helt ned på sogneniveau, ikke? Og hvor jeg ligesom sagde, jamen der var der godt nok ikke nogen andre, der skulle komme og slå mit barn, hvis det var, det skulle jeg nok selv sørge for. Men hvor de siger, nej, fordi det er en samfundsopgave. Skolerne er samfundets skoler, og de skal ikke spilde vores penge ved at rende og lave sådan noget. Og det er der noget positivt i. Altså man kan så sige, at nogle af måderne, de bruger, er måske ikke så gode, men de har ikke den tendens, som vi i Danmark har, til at stikke hovedet i busken og sige, det kommer ikke meget ved, det er naboens problem. Altså der er nogle flere, fordi de i Uganda ikke har det sociale sikkerhedsnet, som vi har i Danmark, så tager man sig af sin families børn, og det har jo vist sig meget, meget nødvendigt nu her i der har, som i mange andre afrikanske lande, været en AIDS-epidemi i Uganda. Med det resultat, at der selvfølgelig er rigtig, rigtig mange forældreløse børn, som så bliver optaget i slægtningens forældre. På MS i Kampala, der var der en chauffør, som havde, ja, han havde 4 koner selv, og det kan man så diskutere, om vi synes, at det er i orden eller ej. Men det er ganske normalt i Uganda, så det synes jeg ikke, vi skal begynde at snakke om nu. Og han havde selvfølgelig et mylder af børn selv. Han havde vel 10-12 stykker. Hans bror døde, og han havde også mange koner, og han havde også mange børn. Så hjemme ved Alex, der er der altså over 30 børn, som Alex han forsørger. Nogle bedre end andre, og det er ikke alle, der kommer i skole. Men selvfølgelig passer han sin brors børn, det er da en selvfølge for ham. Og der er ikke noget samfund at gå til, der kan give ham plejepenge eller løn som plejeforældre, som der er i Danmark. Så på nogle punkter, selvom det der med skatten, og de ikke står sammen der, så står de sammen på andre måder. Og det kunne vi lære noget af også, tror jeg.
Det synes jeg lyder spændende, for det er sådan nogle grundholdninger, om man er solidarisk, når man kender nogen, og det må man så kunne bruge ved, gennem uddannelsessystemet og bygge det op, så man får en større samfundsmæssig solidaritet, hvis ellers man kan få systemet til at fungere uden korruption, og så er vi tilbage ved udgangspunkt.
Ja, jamen det er rigtigt, og heldigvis er der også nogen i Uganda, som kan se det, men altså, som du siger, det med korruptionen og det med at tænke sig selv først, det er jo meget et fattigdomsrelateret spørgsmål, altså når det er så svært, og det er klart som forældre, hvis jeg havde 10 børn at forsørge, og 2 af dem var min egen, og de andre 8 var måske en nabo, var måske nogle fjerne slægtninge, og jeg har en begrænset pose penge til uddannelse, men så tror jeg også, at jeg meget nemt kunne blive egoistisk og sige, jamen selvfølgelig skal de andre have, men den dyre uddannelse, det går til min egen. Og det er der ikke noget at sige til. Det tror jeg, de fleste vil gøre. Man tænker på sig selv først. Og det skal man nok også for at overleve, men det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvor meget man skal tænke på sig selv. I hvilken grad, og hvor villig man er til at ofre sig selv for samfundet og sige, okay, det kan godt ske, at jeg ikke får det her, fordi jeg går ind og tager en holdning, og så bliver jeg straffet ved at blive udladt fra nogle muligheder måske, men det er vigtigt for mig, Altså det er en balance, og der er heller ikke mange i Danmark, der gør det. Det må vi jo sige. Vi har været gode til at gøre det i fagforeninger, for eksempel. Men jeg tror, det bliver mindre og mindre. Der er heller ikke meget tilslutning i Danmark omkring demonstrationer og sådan noget. Og det er jo, fordi vi også tænker på os selv først. Men det er nok sådan noget, der skal til i Uganda.
Eller også, vi er det, som vi vil beskylde afrikanerne for, at være fatalistiske, at tage dagen, som den kommer, og være sårløs over for morgendagen, fordi vi kan ikke gøre noget alligevel.
Ja, med hensyn til de større politiske internationale spørgsmål.
Ja.
Ja, det gør vi. Og så har uganderne nok, eller fordi de har været vant til sig til krig og til hungersnød og til så, altså det er ikke naturligt for dem at planlægge for i morgen, fordi vi ved aldrig, hvad der sker. Vi ved aldrig, om vi lige pludselig er nødt til at tage benene på nakken og flygte over hals og hoved i morgen. Og hvad nytter det så, at vi har lagret en hel masse mad, for eksempel, for det kan vi ikke få med os. Altså, så der er en tendens til, at vi spiser os mæt i dag, og så håber vi, der kommer noget i morgen. Og det er jo svært at forstå som dansker, der har været vant til, at vi kan kun høste én gang om året. Og vi er nødt til at konservere vores madvarer, eller det var vi traditionelt, så de kan holde hele vinterperioden igennem til den næste høst. Det burde uganderne også gøre, men deres erfaringer er lidt anderledes, så det er ikke, altså de forsøger at gøre det, men det er ikke altid, de kan gøre det, fordi at de har nok den der, vi ved ikke, hvad der sker, og måske skal vi flygte, eller måske så brænder hytten, og så er det helt omsonst.
Tina og Martin, I har mig, I gerne vil fortælle, hvis der er nogen interesseret i at få jer ud i en forening, eller skoler, eller sådan, må de så ringe til jer?
Det må de gerne. De kan kontakte MS Nordjylland eller MS's hovedkvarter i København. De har vores kontaktnummer, og så stiller vi gerne op, hvis det er noget, vi føler, vi kan bidrage med.
Altså, hvor er det, man kan henvende sig?
Man kan gå ind på MS's hjemmeside, og det er www.ms.dk. Der er der kontaktnumre til MS, og som sagt, så ved de, hvor de kan få fat på os. Det direkte telefonnummer til MS er 77 31 00 00, og så skal I bede om international afdeling, og igen sidder der er mennesker, som kender os, og som kan henvise direkte til os.
Jeg siger mange tak, fordi I vil fortælle om jeres oplevelser. Mange tak til de to udviklingsarbejdere, ægteparret Tina og Martin Schmidt, for den her samtale i Frederikshavn.